U ciklusu naučni skupovi koji ćemo emitovati četvrtkom možete slušati snimke izlaganja održanih na 29. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi, čija tema je bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Časlava Koprivice, šta su srpska književnost i srpska filozofija. Metodološka pretpitanja o egzistenciji nacionalno-kulturalnih i diskurzivno-komunalnih entiteta.
Ja ću pokušati da sa filozofskog aspekta preispitam, propitam, reflektujem nešto što je po nekakvoj logici svakodnevne pragmatike jezika neupitna datost, neupitni entitet našeg opštenja. Šta je to srpska kultura na nivou značenja i šta je onda u užem smislu, što je onda relevantno za format ovog našeg rada, šta je srpska književnost i šta je srpska filosofija. Ja dakle neću ovdje pokušavati da dam substancijalno određenje toga šta oni jesu, šta su postigli, ne, nije riječ o tome, već ću pokušati da iz ugla ontologije kolektivnih kulturnih entiteta, koristeći se aparaturom socijalne ontologije, da pokušam da reflektujem o tome šta jesu forme srpske književnosti i srpske filosofije, a tome šta je njihova sadržina, naravno to je posao za ljude koji se bave naukom o književnosti, odnosno koji se bave istorijom filosofije, prije svega istorijom srpske filosofije. Pošto je jasno da na nivou svakodnevne komunikacije mi ne možemo da zaobiđemo ove sintagme, postoje se pitanje šta iza njih stoji. Sama sintagmatska upotreba nas nekako prečutno navodi da vjerujemo da ako postoji sintagma koja se zove srpska književnost, da onda mora njemu da odgovara neki entitet koji se zove srpska književnost. I to u principu nije sporno. Ali stvar postaje sporna ako pokušamo reflektujemo srpskoj filosofiji. Mnogi, prije svega srpski filosofi, nisu spremni da tako olako priznaju da mimo ovog označitelja srpska filosofija, odnosno naspram njega, postoji i označeno koji jeste srpska filosofija. Dakle, ako je moguće da imate sintagme koje su u nekom jakom smislu riječi lišene onoga što označavaju, a pri čemu je potpuno jasno da je upotreba ovakvih sintagmi nezaobilazna, onda nas to navodi da se zamislimo nad činjenicom da li dakle u svakoj situaciji kada imate neku sintagmu koja je pragmatično komunikativno opravdana, da li njoj, na osnovu nekakvog gramatičkog akta, prečutne substantivizacije ili svake substantivizacije odgovara nekakva realnost, neki kompleks realnosti koji se imenuje ili podrazumiva po tom riječu. Mi ovdje govorimo o jugoslavenim tekovinama. Mi smo ušli u Jugoslaviju sa svojom kulturom i iz nje smo izašli. Dakle, nas kao Srbe zanima prije svega ono što je srpska kultura. S druge strane, iskustvo Jugoslavije se ne može ignorisati i onda ne možemo da se bavimo time šta je srpska kultura danas u situaciji koja je još uvijek u jednom smislu, kažemo lošem smislu, post-jugoslovenska. Jer da god budemo govorili o tome da se nalazimo u post-jugoslovenskom stanju, to znači da nismo mrdnuli dalje. Da nismo napravili pomeraj koji nas drži u tom kobnom, sudbonosnom post-stanju. Dakle, ne možemo da pravimo bilans srpske kulture, odnosno srpske kulture, srpske filosofije, ako to ne radimo postavljajući komplementarno pitanje. Šta je jugoslovenska kultura? Šta je to jugoslovensko kulturi? I kad kažem jugoslovensko, onda to naravno treba biti veoma precizan. Nemam u vidu nikakve jugonostalgičarske reminiscencije na Jugoslaviji. Ne mislim na ideološki jugoslavizam, čega je bilo i prije Jugoslavije, za njeno postojanje i nakon nje. Mislim na nešto što se može smatrati samo objektivnom činjenicom pripadanja jugoslovenskom kulturnom prostoru, i sad obratite pažnju, jugoslovenskoj kulturi. Ako je jasno da, kad kažem srpska kultura, da ta sintagma nešto označava, kad kažem jugoslovenska kultura, to već postaje sporno. Ne morate biti nacionalno osvješteni, da ne kažem nacionalista, da reagujete to, da se upitate da li postoji tako nešto jugoslovenska kultura. Dakle, ovo je drugi slučaj da upotreba neke sintagme nije nešto što nužno ima svoj korelat u sferi realnosti, naravno kulturalne realnosti. Šta bi to bilo što je nesporno tekovina jugoslovenske kulture, što pripada jugoslovenskoj kulturi? Ja bih rekao, uz opasnost da pogrešim, ali reći ću najmanje dvije stvari. To su one stvari, oni fenomeni koji su u svojoj egzistenciji koincidirali sa nastankom Jugoslavije, kojih nije bilo prije nastanka Jugoslavije, to je potreban uslov. Dovoljan uslov je da jugoslovenski okvir ne bude samo spoljašnji okvir u kojem su oni odigravali, već da bude nešto što ih je određivalo u njihovoj sadržini. Te dvije stvari su jugoslovenski film i jugoslovenska zabavna muzika. U svakodnevnoj upotrebi ćete ih detektovati tako što ih obično zovu domaći. Dakle, ne domaće slatko, ne domaća radinost, već domaći film i domaća muzika. Nekada, prije stvaranja Jugoslavije, govorilo se našim jezikom, naškijem. To su sve načini da se izbjegne imenovanje toga jezika i njegovo jedino pravo, izvorno dopušteno ime jeste srpski jezik. Pošto je razbijena Jugoslavija, nije ona se samo raspala samo od sebe, ona je razbijena. Onda je nekima od onih koji su učestvovali u tome nelagodno da se govori o jugoslovenskom filmu i o jugoslovenskoj zabavnoj muzici, već se govori o domaćoj, a zapravo to je jugoslovenska. To je ono što u svakom slučaju spada u eminentno jugoslovensko. Ma šta mislili oni koji su učestvovali u procesu stvaranja jugoslovenske kinematografije, da li su oni bili nacionalisti ili su bili integralni Jugosloveni ili već nešto treće, pristalice jezičke igre zvane Bratstvo i jedinstvo, ili ne govorim o tome. Dakle, ovdje pokušavam da s one strane ideološke orijentacije govorimo o nečemu što je bila, koliko se to uopšte može u tom području govoriti o tome, objektivna kulturalna realnost. Ono što je interesantno za ovo, da kažemo, minimalno jezgro jugoslovenske kulture, dakle, to su ova dva fenomena, jeste da su oni vezani za srpski jezik. Srpski jezik je bio lingua franca bivše Jugoslavije i ostao je jedan danas u tom takozvanom post-jugoslovenskom prostoru koji zovu Zapadni Balkan, region i tako dalje. Sve riječi koriste da bi se izbjegla upotreba riječi Jugoslavija, odnosno na koji jedan gaje nikakvu nostalgiju. Ali prosto ako kažete Jugoslavija, Jugoslavija više nema, se postoje pitanje zašto više nema. Oni koji upravljaju upotrebom označitelja, a oni su iza naše zemlje, su nam uveli kod političke korektnosti iz koje se izbacuje riječ Jugoslavije. Jer se onda potiskuje prirodno pitanje ko je odgovoran za to, ako se recimo oduševljavate jugoslovenskom zabavnom muzikom, jugoslovenskim filmom i tako dalje, ko je odgovoran za činjenicu da više ne postoji ta Jugoslavija. Postoji se pitanje, ako je ovdje jezik važan, ako su se filmovi snimali na srpskom jeziku, ako je muzika, prije svega ova zabavna, zašto je zabavna? Zato što je navezana za riječ. Klasična muzika, obično, ne uvijek, nema potrebu za medijem riječi. Ili ako ima, to je, ima neke sekundarne upotrebe. Dakle, ovdje je riječ važna i ne možemo kažemo, da, zabavna muzika na makedonskom jeziku ili na slovenačkom jeziku koja je nastala u vrijeme Jugoslavije bivše, to, sad to je moja teza koja može se diskutirati, jer svjestan sam toga, nije bila jugoslovenska zabavna muzika, nego zabavna muzika iz Jugoslavije ili nešto što je vezano za jugoslovenski okvir. To je paradoksalno, nema jugoslovenskog jezika, ali za jugoslovensku kulturu može biti vezano samo ono što je posredovano, što je zavisno od srpskog jezika. Naravno, ako se postavi pitanje šta je sa srpskim slikarstvom, i ono nije vezano za jezik kao ni osnovno ni hrvatsko, ni sva ova druga nacionalna. To je tačno, ali je srpskog slikarstva bilo i prije stvaranja Jugoslavije. Dakle, ovdje je vrlo važno da prosto nemate na nivou kulturalnog fenomena, kao što je riječ o zabavnoj masovnoj kulturi, njega nemate prije 1918. godine, a s druge strane nemate ni film prije stvaranja Jugoslavije. I onda se desilo to da je tu došlo do jednog posredovanja, međusobnog posredovanja spoljašnjeg okvira i samog kulturnog fenomena, koji je onda dobio to obilježje jugoslovensko, što ne može biti slučaj za, recimo, za srpsku muziku i vezano srpsku muziku i srpsku slikarstvo, zato što oni prosto kao takvi bili konstituisani i prije stvaranja Jugoslavije. E sada, ključno pitanje ovdje, kada kažemo srpska književnost ili srpska kultura, u kakvom su odnosu pridjev imenica? Da li su oni samo u spoljašnjem odnosu ili među njima ima određeni stepen bliskosti? Ako se kaže jugoslovenska književnost, onda je to nešto što spada u konceptualni grot, kako se to kaže u filosofiji, što je skraćenica za konjukciju srpska književnost, hrvatska književnost i tako dalje, koliko god da ih ima, a o tome bi se dalo diskutovati koliko ih zapravo ima. Dakle, sintagma jugoslovenska književnost ima samo komunikativno opravdanje. Jugoslovenski folklor, još više, pošto ne postoji jugoslavišas folk, jugoslovenski narod, onda jugoslovenski folklor je faktički jedna vrsta spremnika u koje spadaju svi oni pojedinačni etnički folklori skupina koji su živjeli u teritoriju Jugoslavije. Ovo je primjer za to da imate potpunu disparatnost između odredbe jugoslovenske i ono što se ono odnosi, u tom slučaju folklor. Postavlja se pitanje, gdje je tu mjesto književnosti? Da li nasuprot ovo potpuno kontingentnoj, spoljašnjoj relaciji između prideva i imenice, odnosno odredbe i onoga fenomena na što se odnosi, da li postoji neki stepen viši bliskosti, da li nešto substancijalno u toj vezi? Ako ima nešto substancijalno u toj vezi, ako prosto odredba srpski nije samo određenje nečega što je nastajalo na prostoru Srbije i srpskih zemalja, a nema nikakvu prepoznatljivost koja bi identifikovala kao srpsku, onda bi faktički tu imali situaciju gdje imate disparatnost između prideva i imenice. Ja mislim, naravno, da to nije slučaj. A srpska književnost, kao srpska kultura, nesumnjivo postoji. Dakle, među njima dolazi jedna vrsta amalgamisanja, miješanja. I samo kada dođe do toga, može se govoriti u nekom kvazi-substancijalnom smislu o srpskoj kulturi, a ne, recimo, samo o kulturi iz Srbije, sa prostora Srbije, kao što bi možda bili spremni neki ljudi koji su na određenim ideološkim pozicijama, da prosto ne priznaju ništa substancijalno ili kvazi-substancijalno srpsko kada je riječ o kulturalnim fenomenima. E sada, kultura kao regionalni, parcijalni entitet postoji, dakle na nekom prostoru koji ima određenje neke, recimo, nacije, postoji u onoj mjeri u kojoj veza između onih ljudi koji ga stvaraju i onoga što oni stvaraju nije čisto kontingentna. Kada njihova djela počnu da nose odliku nekog jezika, nekog prostora, neke skupine ljudi koji su srodni ne samo po jeziku, već recimo i po pamćenju, dalje po poetikama, i sad može se ide dalje u gradaciji, ne bi da se dolazim u oblast koja nije moja, onda možemo da govorimo o tome da sintagma srpska kultura nije samo pragmatički opravdana. Uzeo bude rečeno, šta je zaslužno za postojanje srpske kulture? Dakle, šta je zaslužno za to što srpska kultura može se piše sa kurzivom, kao ono što postoji realno, a ne samo po znacima navoda kao označitelj. Ne uporedio služenja književnost nego filozofije. Čak bih spreman da kažem da je filosofija u tom pogledu kudi kamo manje dala. Da je ovo srastanje između odredbe srpski i onoga što njoj podleže filosofija bilo neuporedivo manje razvijeno ili uspješno nego kada je riječ o književnosti. I za to postoje naravno kulturno-povijesni razlozi, ali postoji jedna specifičnost na koju će, ako bude vremena na kraju, da ukažem, gdje onda, kako da kažem, postoji i objektivno opravdanje ili izvinjenje filosofije, što je ona neuporedivo manje dala, unijela, uzidala u zidanicu srpske kulture, nego što to učinila književnost. Konačno, naša religija. Mi ako govorimo o književnosti, mislim da je književnost počeš, recimo, hajde sad da rizikujem da kao diletantski se upletujem nešto što nije moja oblast, recimo, najkasnije od 18. stoljeća ona je počela ozbiljno da utiče na preobražavanje nacionalnog identiteta, identiteta one skupine koja se zove srpski narod. Ne kažem da toga nije bilo ranije, ali od tada to postoji prosto s modernom književnošću, u mom laičkom utisku, kažem namjerno utisku jer može biti da ja u tome griješim, srpska književnost ima dominantnu ulogu u oblikovanju ili preoblikovanju srpskog kulturnog koda, odnosno srpskog kulturnog identiteta. Ali ulogu ranije obavlja religija. Da bi se mogli da govorimo o srpskoj kulturi, moramo prvo da znamo šta je kultura. Naravno, svi ovdje znate jeli, da ne postoji dobra definicija kulture, da je kultura neuhvatljiv fenomen. Ja sad samo imati u vidu nešto što je relevantno za ovo o čemu ja ovdje pričam, bez namjere da se bavim kulturom kao takvom i da dam nekako besprekorno, definitorno određenje tog fenomena. Ako se filosofija bavi bivstujućim kao bivstujućim i bivajućim kao bivajućim, to je određenje koje daje Aristotel u svojoj metafizici, to je ono što stoji na krštenici filosofije. Ja bih rekao da dan danas uprkos raznim pokušajima od strane raznih struja jezičko-analitičkih i postmodernih da to destruišu, onda bi se kultura mogla odrediti kao sfera značenja, gdje ono što znači samim tim figuriše kao ono što jeste. Dakle, metafizika se bavi bivajućim kao bivajućim ili bivajućim kao bivajućim, a kultura sadrži značeće, dakle sferu simboličkoga, koje figuriše kao ono što jeste. Dakle, ovdje je figurisanje važno, uspostavljanje. Nije dovoljno samo da nešto važi, već se mora kao tako prepoznati. Dakle, tu je moment refleksivne institucionalizacije ključni. Dakle, ono što je tu ključno jeste institucionalizovanje, uspostavljanje. Minimum za postojanje književnosti jeste da imate jezik, da imate autore i da imate njihovu volju da pripadaju nekom partikularnom kulturnom identitetu koji zove se književnost. Oni mogu biti tematski srodni. Oni mogu pisati o nečemu što je vezano za srpski kulturni prostor. Nije nužno. Možete se baviti fantastikom, gdje je vaša veza sa srpskim kulturnim identitetom samo to što pišete na srpskom jeziku, ako tako želite da radite, što naravno ne znači da fantastika ne možete kako biti nositi obilježja kulturnog identiteta autora koji pripada nekoj književnosti. Ali ono što je ovdje vrlo važno jeste institucionalizovanje. Vi imate nacionalnu književnost i prosto ako imate relativno rudimentarnu tradiciju pisanja, ljudi koji jednostavno vide vrijednost u tome da pišu na svom narodnom jeziku. Za razliku od književnosti, to u filosofiji nije moguće. Nije dovoljno da pišete na srpskom jeziku, da postoji neka skupina ljudi koji se međusobno prepoznaju kao filozofi i da onda imate na osnovu toga srpsku filozofsku scenu. Za filozofiju, dakle, književnosti moguće ići od lokalnog ka univerzalnom. Šta više, to je negdje i poželjno, mada nije nezaobilazno. U filozofiji toga nema. Nikoga od vaših kolega ne zanima odakle ste vi. Ne zanima vam, ne volim taj izraz, vaš kulturni background. Zanima ih da pišete onim stvarima koji su univerzalno relevantni ili su univerzabilne. Ako niste dostigli format i visok nivo, vi nemate nacionalnu filozofiju. Sa književnošću nije tako. Naravno, književnost je potpuno bezvredna ako se zadrži samo na toj datosti. Mi pišemo istim jezikom, pa smo zemljaci, to je folkloran anahronizam. Ali u filosofiji prosto nemate konstituciju scene ako ne dosegnete do visokog nivoa, ako nemate kritičku javnost, ako nemate sklonost da se međusobno javno govori o filosofskim temama uz rizik da se zamerite svojim kolegama. Evaluacija je ključna stvar za konstituciju kulturnog organizma. Jer evaluacija kvintesencijalno znači uspostavljanje. Ako vi samo proizvodite djela, a o tome ne sudite, ili čak napravite suprotnu grešku pa počnete da imate, recimo, proliferaciju, inflaciju nagrada, kao što je slučaj sa našom književnošću. Inflacija nagrada je vjerojatno najbolji znak, najbolji simptom gubitka mogućnosti autorefleksivnog očuvanja jedne kulture. Šta hoću da kažem? Scena, to je nešto što nastaje jednom vrstom interakcije, da hoćete simbioze, između institucionalno-kulturalnog prostora između onoga što su katedre, što su časopisi, antologije, što je institucija kritike na jednoj strani i na drugoj strani stvaralačkog pogona. To je vrlo važna stvar, da se stvari obavljaju javno. Jedna književna, jedna slikarska, jedna likovna umjetnička generacija ne može da čini scenu. Scena postoji kada se izađe u javnost i kada se o tome javno progovori. Nije ključna stvar da u procesu evaluisanja budete nepogrešivi. Niko nikad nije bio nepogrešiv. Ali ključna stvar da to evaluisanje postoji, jer evaluisanje znači uspostavljanje. Uspostavljanje scene i književne i filozofske, kod nas inače nema filozofske scene, za kolege iz branše književnosti, a koji možda nisu primijetili, ali mi to dobro znamo, nažalost, kod nas nema filozofske scene. Dakle, za scenu je vrlo važno da imate kritičku masu stvaralaca na jednoj strani i da imate javnost u kojoj se javno govori o dostignućima i o dometima tekuće književnosno-filozofske produkcije. Zadrno na ovu kritičku opasku kad je riječ o inflaciji književnih nagrada, nesporno je da u sve ono što može se primijeti, a ja ne bih primjećivao javno ništa kad je riječ o književnosti, nesporno je, što se mene tiče, da je književnost ne samo neuporedivo više dalo prošlosti, nego i perspektivi će više davati srpskoj kulturi od filosofije, zato što filosofija se kao scena još nije uspostavila, zato što mi nemamo naviku da filosofija nama nešto daje našoj kulturi, a za to nisu krivi ljudi iz drugih branša, nego upravo filozofi. Jer nismo se nametnuli kao oni koji imaju šta da kažu široj zainteresovanoj kulturnoj javnosti. Ali ono što je još jedan put opravdanje za to ili određena vrsta opravdanja, mada ne u potpunosti, recimo imate jednu malu Sloveniju koja je odavno ima konstituisanu filozofsku scenu, Slovenija koja je veličine Beograda, tiče stanovništva. Dakle, jeste to što u filosofiji, ako hoćete da dođete do minimuma, morate doprijeti do onoga što je univerzalno, do onoga što nije relevantno samo za vaše zemljake, za one koji govore i razmišljaju na vašem jeziku, već za sve one ljude širom svijeta koji se bave filosofijom, gdje onda faktički jezik postaje manje više sekundaran.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Časlava Koprivice Šta su srpska književnost i srpska filozofija? Metodološka pretpitanja o egzistenciji nacionalno-kulturalnih i diskurzivno-komunalnih entiteta. Izlaganje je održano u okviru 29. Kruševačke filozofsko-književne škole, čija tema je bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. Snimak je zabeležen 22. juna u svečanoj sali Skupštine grada Kruševca. Sljedećeg četvrtka, 12. jula, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.